Геплияр Аратлык радио эфир. Эртеринг хайрлы болсун, урматты радио тыңдаучылары. Шуны 2015 жылдын 25 ноябрь кеттенин чаршамба күнү хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуңку программабызда Түркия өз учарларының юрдын хова кеңишлигин одан нәбелли бир сөөш учарыны уруп жерге качырандыгын айтты. Идеяны Ортет өз учарының Сирияда окуу тутулгандыгын тасдиктеди.
Сирияда Ортет президент Башар ал-Асадын өкмөтүнүн эсасый колдоочусу болуп турган.
Афганистандын Бадахшан регионунда күчтүү сөөштөргө дияр. Түркмөнстандын өз миллий пулуна кирдене 22 жыл болду эмараятлар. Bu reformanın neticesinde bank hesaplarında koyan kullarının övüzünün doğurmağına karar şiarlar.
Her köşen ya, her kapıyla olca, her öz ağzını özünü olsa onunla katıp kovdu olca o yerine düşecekler.
Şunun biz bu ve birlikte temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zaman tiyazeliklerle tanış olun. Ортетин коронмак министрлиги Ортетин суу 24 сөөш учурунун Сирияда урулуп качырылгандыгын тасдиктеди ва муга жерден атылган окуу себеп болмогунун чак эделгенлигин айтты. Ортетин коронмак министрлигинин бу баяннамасынын оңу сирасында Түркиянын медиа териштерлеринин маалыматтарында түрк учурларынын юрдун Сирия менен серкединде хова кеңишлигин бодон нәбелли бир сөөш учуруну уруп жерге качырандыктары хабар берилипти. Ортетин коронмак министрлиги болсо өзүнүн суу 24 кысымлы учурунун Türkiye'nin hava genişliğini bozmanlığını etti ve bunun tasdik edilmelidigini talep etti. Ortiyet 30. sentyabrdan beri Siriyada hükümet güçlerine koldu verip hava darbalarını amalaşırıyor. Oktyabr ayında Ortiyet'in sövüş uçarları iki edek Türkiye'nin hava genişliğini bozuptu ve Ankara tarafından protest dürüdüptü. Türkiye'nin medya maglumatlarına göre urulup yere kaçırılan uçarın iki pilotu uçarı paraşütle terk ediptir. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari John Kerry 24 ayabrda İsrail'in ve Palestina'nın liderleri bilen duruşup sonku zorlukları köşöştürmek meselesini maslaka deder. Kerry regiona eden saparının gün tertibinin İsrail bilen Palestina'nın arasında parahatçılı uğrundaki gepleşik meselesini öz içine almayanlığını aytti. Ve muna derek sentyabr ayında başlanan zorluğu köşöştürmeğe yardım vermek meselesine ünsi güvenip duracaktığını belledi. Kerry 24 ayabrda Yerusalim'de İsrail'in premier министри Бенджамин Нетаньяху менен дуушуунда шунча юрдун күндөкү турмушуна зепер жетирен бул зоорлук ызаатына каршы биле иштешмек биздин эхлибиздин бехвидимизедир дейди.
Needless to say, in working together against
the... Tutashan sonku zorluğun neticesinde 19 İsrailli öldürüldü. Oların köpüsü bıçaklandı. İsrail 89 sani Palestinalini oku tutup öldürdü ve oların köpüsünün hüzümsü olanlığını aytti. Ортетин коронмак министрлиги Сирияда сөөшлөрүн алынып барылган позицияларына саякат эден 3 ортетли журналисттин яраланандыгын айтты. Министрлигин маалыматына көрө журналисттер өкмөттүн көзөкчүлүгүндөгү Латакия регионунун Аль-Дагмашлия оозуна улаглы варятка олорун колоюнда ракетага чыптыр. Министрлик журналисттерин жеңил яраланып Ортетин харбий базасынын кеселканасына элтирилгенин хабар берди. Ортетин энергия министри Александр Новак Москванын Украина газ актырмагын бет этчектигине себеби Киевин өңүнөн төлөк төлөмөнлүгүн айтты. Шеледи Новак Ортетин Крымын электрик энергиясынын кесилмегине жооп өкмөндө Украина көмүр ийбермегин хем бет этмегинин эхтималдыгын белледи. Новак 24 ноябрдан чыгышында газдын актырылмагы Украинанын өңүнөн төлөк төлөнмөнлүгү себептүү шуун я эртер бет эдилер деп, эгер Киев Крымын электрик өпчүнчүлүгүн саанынан чыгарса Ортетин сиясий ва иктисадий тайдан жооп бержектигин айтты. Ортет тарапынан аннексия эдилген Крым ярмадасы хәзер адаттан тышкары жагдайда кошумча газ генераторларынын өндүрген электрик энергиясынан пайдаланыр. Украинанын Крым электрик энергиясынын үчүн эдиан системасы кечен динч күнлөрүндө Херсон регионунда нәбелилер тарапынан саанынан чыгарылып, ярмаданы токсуз калдырды. Birleşen Ştatların Milli Xoopsuzluk Agentliginiň öňki işgäri Sowet Soýuzynyň peýdasyna çalçylyk etmekde aýplanyp, 1986-njy ýylda tutsaklygy hökm edilen Ronald Pelton 30 ýyldan soň tutsakhanadan boşadyldy. Birleşen Ştatların federal tutsakhanalara degişli hökümet hatawatlarynda 74 ýaşly Ronald Peltonyň tutsaklyk möhletiniň 24-nji noýabrda dolýanlygy görkezilýär. Milli Xoopsuzluk Agentliginiň argatnaşy goýunçy bilermeni Pelton 1985-nji ýylda tutsak edilip Sowet Soýuzyna aňtaw signallaryny 35 000 amerikan dollarına satmak bilen baglylyk aýplanypdy. Birleşen Ştatlaryň prokurorlary Sowet KGB-siniň gaçak ofitseriniň Peltona garşy görkezilýändigini aýtdylar. Bu ofitseriň soň Moskwa dolanyp baranlygyny Associated Press agentligi habar berdi. Pakistanyň howa güýçleriniň Zenan pilotlarından biri uçar helakçylygynda wepat boldy. Pakistanyň harbiýlerini aýtmagyna görä helakçylyk 24-nji noýabrda Mianwali şäheriniň golaýynda adaty türgünlüşük çäresiniň dowamında ýüze çykypdyr. Ofitser Mario Muhtiyar Pakistanyň howa güýçleriniň Hüdipesini yerine yetiren vaxtında ölen ilkinci Zenan pilotudur. Pakistan'ın hova güçlerinde 19 Zenan pilotun bardığı 2013 yılda məlim edilipdi.